ครับนักการเมืองที่กรุงวอชิงตันกำลังพยายามปฏิรูปกฎหมายการให้วีซ่านักลงทุนในสหรัฐซึ่งเป็นประตูสู่การได้สัญชาติอเมริกันนะครับวีซ่านักลงทุนที่เรียกว่า EB-5 เปิดทางให้ชาวต่างชาติได้สัญชาติอเมริกันหากว่าลงทุน$1,000,000เพื่อสร้างงาน10 ตำแหน่งหรือลงทุน $500,000ถ้าโครงการธุรกิจอยู่ในเขตที่มีอัตราคนว่างงานสูงหรือเรียกย่อๆว่าเขต TEA นะครับที่ผ่านมาทางการสหรัฐเห็นว่ามีผู้ฉวยโอกาสจากช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่หลายประการเช่นแผนการลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลากเส้นเขต TEA ที่ผสมผสานระหว่างเขตคนรวยกับเขตคนตกงานดังนั้นความตั้งใจที่บริเวณที่มีคนตกงานมากจะได้ประโยชน์จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวีซ่านักลงทุนนี้นะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มนักลงทุนชาวจีนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการได้สัญชาติอเมริกันเสนอโครงการลงทุน $500,000เพื่อสร้างศูนย์บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ตามข้อกล่าวหาของคณะกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์แกนนำของโครงการดังกล่าว2 คนใช้เงินที่ระดมได้$27,000,000จากชาวจีน50 คนมาใช้ในทางที่ผิดและไม่ได้สร้างศูนย์ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กล่าวอ้างนะครับนอกจากนั้นการลากเส้นเขต TEA ของโครงการนี้กินบริเวณเขตเศรษฐกิจที่มีเขตเศรษฐกิจดีผสมกับบริเวณที่มีตัวเลขการจ้างงานต่ำแต่ในความเป็นจริงแล้วเขตเมืองที่เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ว่านั้นอยู่ที่เมืองมอนเตเบโลซึ่งมีระดับคนตกงานใกล้เคียงหรือดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเสียอีกนะครับวุฒิสมาชิกแพทริกเลฮีกล่าวว่าช่องโหว่ของกฎเกณฑ์เรื่องการลากเส้นแบ่งเขต TEA ทำให้บริเวณเขตที่อยู่ของมหาเศรษฐีอย่างเช่นย่านเบเวอร์ลี่ฮิลส์มีอัตราคนว่างงานเข้าข่ายเดียวกับดีทรอยต์ที่มีปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้ามากมายครับโครงการธุรกิจใดๆที่เข้าข่ายเขตการลงทุน TEA หมายความว่าผู้ที่ต้องการได้สัญชาติอเมริกันสามารถลงทุนเพียง $500,000แทนที่จะเป็น $1,000,000เพื่อให้ได้สิทธิ์ตามวีซ่า EB-5 นะครับแม้เสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้จะมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วสภาอเมริกันยังคงไม่มีมาตรการแก้ไขใดๆแต่กลับยืดเวลาให้เกณฑ์ที่เป็นอยู่ยังคงใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้แต่ล่าสุดวุฒิสมาชิกเลฮีและสว.ชัคกราสลีย์ร่วมกันร่างกฎหมายเพื่อปิดช่องโหว่การให้วีซ่า EB-5 ร่างกฎหมายใหม่เสนอเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น $800,000สำหรับโครงการในบริเวณที่มีคนตกงานจำนวนมากและ $1,200,000สำหรับโครงการที่อยู่ในเขตใดก็ได้นะครับนอกจากนั้นจะกำหนดเพดานสำหรับจำนวนวีซ่า EB-5 ที่จะออกให้ในแต่ละปีสำหรับนักลงทุนที่เลือกจะนำเงินมาสร้างธุรกิจในย่านชนบทหรือเขตยากจนความกังวลว่าผลท้ายสุดจะมีการออกวีซ่า EB-5 ต่อหรือไม่และหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่จะเป็นอย่างไรทำให้มีคนจำนวนมากยื่นขอวีซ่าดังกล่าวในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับตัวเลขการยื่นขอวีซ่านี้เพิ่มขึ้นเป็น 6,575 ในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเพิ่มจาก 2,500 ในช่วง3เดือนก่อนหน้านั้นครับโครงการวีซ่า EB-5 นั้นเริ่มขึ้นเมื่อ24ปีก่อนและได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้ได้สิทธิ์การพำนักในสหรัฐเพิ่มเป็นเกือบ 9,000 คนในปีที่แล้วเทียบกับ600กว่าคนเมื่อ8ปีก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน